جي بلير азатлык радиосы. Ertiringiz hayırlı olsun hormatly radio dinleyijileri. Şuwun 2015-nji ýylyň 1-nji maýy hepdeniň anly güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel Alparyaryň şuwunki programamyzda Ukrainada hökümet güýçleri bilen birlikde söwüşýän ortiýetli ýaş kinorejissiora prezident Petro Poroshenko ýüz tutan soň Ukraina raýatlygy berilýär.
Ýa şeýle çözülýär, çäkli Ukraina çäk.
Awganistanyň Gunduz welaýatynda Talibanyň basyşy netijesinde türkmen ýaraglary toparlary we adaty raýatlar kynçylyklara duçar bolýarlar.
Merkezi Gunduzda Toplanaklar hemmeleri halilen ellerine düştü.
Türkmenistan'da adam hukuklarını koruyan toparları Türkmenistan'ı varyan Avrupa Birleşiği'nin rehmiyetine çağırış ve yüzlendiler.
Нам приходится обращаться именно к международным структурам.
Şugun biz bu ve beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odol tiyadelikler ile tanış olun. Pakistanyň Saudi 2010-njy ýylda aktivist Qiz Malala Yusufzaýyň jaýyna kast etmäge tynanşyga gatnaşmakda aýplanan 10 adamy ömürlik türme tutsaglygyna hökm etdi. Bu karar Pakistanyň Khyber Pakhtunkhwa welaýatynda terrorçylyga garşy Saud tarapyndan 30-njy aprelde ýlan edildi. Häkimetler 2014-njy ýylyň sentýabrynda goşunyň polisiýanyň we ýöreti gullyklarynyň gatnaşmagynda tutsak edilen aýplanan adamlaryň Tahrik-e-Taliban topary bilen gatnaşykdygyny aýdýarlar. Malala oku tutulup aman kaldı ve çağırların kızların hukukları uğrunda görüşünü devam ettirdi. 17 yaşlı Malala 2014 yılın parakçılık oyuncu Nobel bayrağı bilen silahlandı. Kreml Demirgazık Koreya'nın lideri Kim Jong-un'un 1. mayda yeniş bayramını belirlemek için Moskva barmazağına etti. Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov'un 30 aprelde aytmağına göre Kim Pyongyang'da kalma kararına geliptir ve bu Demirgazık Koreya'daki içerki meseleler bilen bağlı olupdır. Mundan öň Orsiýetiň resmileri 2-nji jahan urşunda faşistik Germaniýanyň üstünde gazanylan ýeňişiň 70-nji ýyl dönümini bellemek boýunça Moskwada geçiriljek parada gatnaşmak çaklygyny kiýimin kabul edenligini aýdypdylar. Munun Kim Jong-un'un 3 yıl mundan ozal hekimet başına geçeli veri ilkinci daşarıyur sapari bolmağına karışılıptı. Günbatar liderlerinin ençimedi hem Moskvada bolcak davaralara katnaşmaktan saklandılar olar ortiyetin Ukrayna koşuluşmağına karışılık bildirdiler. Nepal'ın resmileri Katmandu'da helakçilikli yer titremeden 5 gün geçen son bir yetkincigin harabalığın asının çıkarılanlığını xabar verdiler. Nepal'ın harbi polisiyasının halas edişi işlerinin yol başçası Kunwar, biz birinci yedek 144 saatten son diri adamı halas ediyar istiydi.
This is the first time ever that we have ever rescued a live person after one.
Emma halas edilen oğlunun adı ve yaşı barada gapmagarşylykly maglumatlar berildi. Polisiýanyň metbuat wekili Kamal Singh Bam 15 ýaşly oğlunun halas edilenligini aýtdy diýip France Press agentligi habar berdi. Associated Press polisiýa salgylanyp 18 ýaşly PMB Taman gatly oğlunun harabalykdan çykarylanlygyny aýtdy. 25 aprelde bolan ýer titremede helak bolanlaryň sanynyň 5500 adamdygy aýdylýar. Nepalyň häkimetleri 11 mingden gowrak adamyň yaralananlygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlar Ortiyetin Gündoğur Ukrayna'daki konflikte katnaşığını hiyatiyetlendirmeğinin dilini ütketti. Asaşaydet Pres Agentliği Birleşen Ştatların Ortiyetin son kaylarda qozgalanççı güyüşlerine yol başçılığını ve gözökçülüğünü düüplü güyüşlendirinliğini 30 aprelde aydanlığını xabar verdiği mağrumatı Birleşen Ştatların qarışıklı Ortiyet separatist güyüşleri diyen termini öne sürünlüğü belenyar. Asaşaydet Pres Agentliği Devlet Departamentinin Moskvanın ve qozgalanççıların o katışığı besetmek varadakı alaşığı depeleyenliğini yadgarıp geçen heptede edin. Çıkışlarında bu termini üç gedek ulananlığını Antav agentliklerinin olsağını orsiyetlilerin ve qozgalanççıların bilelikte işleşmegi, türgünleşmegi ve birleşen yolbaşçılığı aslında hareket etmekleri barada beren maglumatlarında ulananlığı belirlendi. Birleşen Ştatların Moskvanın hareketleri baradaki karayışının ütkemegi orsiyetin günbatar yurtlarını öz iqtisadiyetine ulu ziyan yetiren sanktiyaları qoşatmağı ündeme işini kıyınlaştırıp biler. Dünyanın öngde varıcı yurtları helakçılığı uçuran Çernobil yadro elektrostansiyasının daşındaki qoro qurşawynyň guruluşynyň maliýet mesuliýetine garamazdan 2017-nji ýylyň noýabr aýynda tamamlanjakdygyny aýdýarlar. Germaniýanyň tebigat ministri Johann Flasbart uly 7 Еділік топырның маслахатында реакторың дашындағы құршы үшін дерур 650 миллион евродон 530 миллион евро бойынша тақиқ борыш намаларын өңі түрлінлігін айтты. Чернобыль ядро электростанциясында 1986 жылың апрель айында болан партлама дүнияның ең бетбақтшылықлы ядро хадисаларының бері болды. Оның дашында қоры құршавы 6 айды құрылып тема 30 елі ниетленін уланыдзылық мөхлеті инді долып барьяр. Қазақстан қоңшы өрседің Астрахан регионынан құшы импорт етмегіні беседіп бұйырды құш түмөвінің үйді чықанлығын айтты. Қазақстанның Ауыл қожалық министрлігі құш импортының 28 апрелді тоқтатылғандығын хабар берді. Кечен кептеде қазақ ресмилері өрседің Роскомнадзор көзөкчілік агенттігі Қазақстандан бұғды өнімлердің сатын алынмағына қадағаншылық ерден соң өрседті өндірілген яғы шоколад, сүйді ой, майонез өнімлеріні уақытылайын тоқтатыпты. Құрматлы радио тыңдаушылары, сіз күнің ой сағадың кәбір әдіректер білен таныш олдыңыз.